compas.
Tere head Pereraadio kuulajad, minu nimi on Mervi Sederström ja kutsun teid järgmise pooltunni jooksul endaga kaasa Markuse evangeeliumi radadele. Oleme jõudnud Markuse evangeeliumi 8. peatükki ja tänaseks vaatluseks on meil salmid 27-38. Aga enne veel, kui läheme piibliteksti juurde, nagu ikka, hetkeks langetame oma pea ja palvetame. Meie hea taevan isa, sinu sõna on meie ees avatud ja me tahame seda üheskoos lugeda ja seda uurida. Ole palun meiega, õnnista seda teksti, mida sina oled lasknud kirja panna meie kasuks ja heaoluks. Ja õnnista seda tarkust, et see võiks jõuda meie praktilisse igapäevasesse ellu, mida me siit leiame. See on meie ühine palve ja me usume, et sa teed seda meie elus ka praegu. Jeesuse nimel, aamen. Nii siis, Markus evangeeliumi 8. peatükk ja salmid 27-38. Ja siin juures ma pean ütlema seda, et kes kuulas eelmise korra piiblitundi, siis ma natukene võtan mõned piiblisalmid ka eelmisest tekstist, lihtsalt, et see oleks nagu üks terviklik tekst. Ja Jeesus ja ta jüngrid läksid edasi Filippuse Kaisarea küladesse. Ja teel küsis ta oma jüngritelt, kelle ütlevad inimesed minu olevat. Aga nemad ütlesid talle Ristija Johannese ja teised Eelia, teised aga ühe prohveteist. Ja tema küsis neilt, aga teie, kelle teie ütlete minu olevat? Peetrus kostis, sina oled Messias. Ja ta hoiatas neid, et nad midagi tema kohta ei räägiks. Ja Jeesus hakkas neid õpetama, et inimese poeg peab palju kannatama ning hüljatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ja tapetama ning kolme päeva pärast üles tõusma. Ja ta rääkis seda üsna avalikult. Ja Peetrus viis ta kõrvale ning hakkas teda noomima. Aga Jeesus pöördus, vaatas jüngritele ja sõitles Peetrus tagane vastu panija, sest sa ei mõtle Jumala, vaid inimese viisil. Ja Jeesus kutsus rahva hulga koos oma jüngritega enese juurde ja ütles neile, kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle, sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu ja evangeeliumi pärast, päästab selle. Sest mis kasu on inimesel selles, kui ta võidaks terve maailma, aga teeks kahju oma hingele? Sest mis oleks inimesel anda oma hinge lunahinnaks? Jah, kes iganes häbeneb mind ja minu sõnu selle abielu rikkuja ja patuse sugupõlve ees, seda häbeneb ka inimese poeg, kui ta tuleb oma isa kirkuses koos pühade inglitega. Kui tuletame põgusalt meelde eelmise piiblitunni teemat, siis me oleme praeguseks jõudnud Markus evangeeliumi tippu sinna kulminatsiooni punkti. Rääkisime veidikene sellest kiastilisest struktuurist ja kuidas tollel ajal jutustusi üles ehitati nii, et kõige olulisem ei pidanud mitte tingimata olema loo lõpus, vaid võis väga vabalt olla loo keskpunktis. Ja siin me siis oleme mingis mõttes kõige olulisemate Jeesuse sõnade ja õpetuste keskel, mida sellel evangeeliumil üldse meile pakkuda on. Ja siit alates ka see jutustus nagu murdub kuidagi. Ta saab nagu teistsuguse värvi või teistsuguse tonaalsuse või teised teemad. Jeesuse õpetus ka muutub alates sellest hetkest ja ta hakkab rääkima sellistest asjadest, milles evangeeliumi esimeses pooles sõnagi juttu ei ole. Ja siin selles tänases tekstis võiks öelda, et Markus evangeeliumi selles absoluutses tipus on Peetruse usutunnistus, kust keegi nimetab Jeesust esimest korda messiaks Markuse evangeeliumis. Enne seda ei olegi Markus kasutanud seda viitsütikuga sõna. Kui me mõtleme selle peale, et igas ajas ja igas kultuuris, igas kohas on selliseid hästi olulisi tähendusrikkaid sõnu ja tohutu ajaloolise või kultuurilise väärtusega sõnu. Ja kui me mõtleme juutide ajaloo peale, siis vaevalt, et juutide jaoks ühtegi teist kaalukamat ja olulisemat sõna üldse oli olemas kui messias ehk võitu. Ja võibolla tasub meil just tänases piiblitunnis teha hästi põgus retk selle sõna etümoloogiasse või selle sõna ajalukku ja maailma. Messias tuleb heebrekeelsest sõnast mashiach, mis omakorda tuleb sõnatüvest mashah, mis tähendab siis võidma või piserdama. Ja võidmine on olnud ka mitte ainult juudi kultuuris, vaid paljudes iidsetes kultuurides selline väga oluline rituaal, kus inimest õliga võides, tema peale õlivalades, antakse talle mingisugune väga eriline staatus või ülesanne. Ja meie oleme uue testamendi ajastu kristlased, me oleme harjunud selle Peetruse ütelusega, et sina oled messias, me oleme harjunud sellega, et ainult Jeesus ongi üks ja ainukene messias, aga tegelikult vanas testamendis on seda sõna messias kasutatud päris erinevate inimeste kohta ja võibolla mõni neist tuleb meile lausa üllatusena. Näiteks kolmanda Moosese raamatu 4. Peatüki 3. Salmis räägitakse võitud preestritest. Nende kohta kasutatakse just seda sõna mashiach. Esimese Saamueli raamatu 24. Peatüki 6. Salmis nimetab Taavet Sauli, ehk esimest Iisraeli võitud kuningat, oma isandaks messiaks. Ja esimese aja raamatu 16. Peatüki 22. Salmis on kasutatud seda sama sõna prohvetite kohta. Nii et messias ehk võitu sai olla kas kuningas või preester või selleks ülesandeks eriliselt võitud prohvet, kes oli mingisugusesse konkreetsesse rolli pandud. Ja see võidmine oli ikka seotud mingisuguse konkreetse ülesandega, mingisuguse eesmärgi saavutamisega ja sellega käis kaasas ka selline autoriteet. Ja teatav võim võibolla on vale sõna, aga jah, autoriteet. Väga huvitav muideks on mainida ka seda, et Jesaja 45. Peatüki 1. Salmis on seda sama sõna kasutatud kelle kohta? Seal on kasutatud sõna messias paganliku võõra kuninga küürose kohta. Nõnda ütleb Issand oma võitule kooresele. On need sõnad selle peatüki alguses, mis meil tavaliselt libisevad tihtsalt silme eest mööda, aga kui me natukene peatume selles kohas ja vaatame otsa nendele sõnadele ja teeme sellist puist tõlget, siis tegelikult otse tõlkes väga kummalisel moel just nõnda öeldakse, nõnda ütleb Issand oma messiale kooresele. Ja koores küüros teadagi oli kuningas, kes tegi väga palju juudi rahva säilimise jaoks mingis mõttes päriselt tõesti ka päästis selle rahva. Ajapikku selle võitu sõna tähendus hakkas kitsenema ja messias hakkas enne kõike tähistama siis Taaveti kuninglikust liinist tulevat kuninglikku isikut, kellel pidi olema hästi eriline roll ja autoriteet Iisraeli rahvaseas ja rahva juhtimisel ja kelle tulekut loomulikult Vanatestamendi prohveti kuulutused juga ette kuulutasid. Mida täpselt see messias tegema pidi? Selle osas olid inimestel erinevad arusaamised. Kas see pidi olema selline rahvajuht, nagu natuke Moosese laadne rahvajuht, kes toob tagasi vana hea teokraatia, kus Jumal ise on troonil ja kõik teised on tema alamad, kus Jumal on ise rahva kõige kõrgem valitseja? Või peaks see messias olema pigem selline poliitiline ja võibolla isegi sõjaline juht ja kuningas? Loomulikult üldsegi mitte raske ei ole nagu näha seda mõttemustrit või seda mõtteteekonda, mis ühes okupeeritud ja allasurutud rahva psühes annab messelega okupatsioonist ja võõrvõimust vabastamise ülesande. Mida iganes see termin endas kellegi jaoks ka tähendas, siis mis oli ühist selles ideede virvarris messia olemuse ja tema ülesande kohta oli see, et kõik uskusid Iisraeli rahvas, et messias on keegi, kes ei kaota ega kannata. Messias pidi olema võidukas ja tugev juht, keegi, kes õnnestub oma missioonis ja rollis ja keegi, kellega ei juhtu mitte midagi halba. Mida Peetruse jaoks, mida teiste jüngrite jaoks täpselt see termin tähendas, me ka ju päris täpselt ei tea, me ei näe nende ammu elanud inimeste pähe ja nende mõtetesse, aga me saame nende ettekujutusest ka üsnagi hea ettekujutuse või ülevaate, kui me vaatame seda Peetruse esmast ja täiesti filtreerimata reaktsiooni Jeesuse sõnadele, kui Jeesus hakkas rääkima esimest korda selles evangeeliumis messia tõelisest olemusest ja tema tõelisest ülesandest. Peetrus vaeseke sai selle peale peaaegu et rabanduse. Sest et messiast oli saanud juutide jaoks vabaduse ja autoriteedi ja võidukuse ja kuninglikkuse ja jumala soosingu võrdkuju. Ja selles noos me näeme, et nii pea kui Peetruse usutunnistuses on see sõna messias üle tema huulte tulnud. Nüüd seisab Jeesus ees täiesti uus ja tegelikult ränkraske väljakutse. Hakata jüngrite kivinenud ja eksliku aru saama kivi haaval murendama, selleks, et anda neile uus ja tõepärane pilt messiast ja tema rollist ja ülesandest. Ja mingis mõttes Jeesusele ei õnnestunudki see enne oma surma. Ja messia rolli vääriti mõistmine on üks sellistest läbivatest peentest joontest Markuse evangeeliumis. Ja miski oli nende jüngrite meeltes nii jäik ja nii kivinenud, et nende silmad ja kõrvad jäid sellele Jeesuse pakutavale definitsioonile täielikult kinni. Vahel me võime mõelda, et no kuidas nad said nii rumalad olla, et ei kuulanud, mida Jeesus neile ütles või mida Jeesus neile seletas. Aga siis ainult tasub teha silmad lahti ja vaadata endagi ümber ringi inimesi. See juhtub koguduse elus, see juhtub poliitilises elus pidevalt. Inimestel on nii selgelt välja kujunenud arusaamised, eelistused, parteid, maailmavaated, et no raju kas või kirvega, aga inimese meelt sa sellega ei muuda. Ei ole võimalik inimesele selgeks teha midagi, mida ta ei taha selgeks saada. Ja see idee, et sinul ei pruugi olla õigus, tavaliselt väga tihti inimeste puhul põrkub ikkagi kopsti kusagile vastu kivikõva müüri ja kukub lihtsalt maha. Eriti sellises hästi polariseerunud, meil on ka selline vasakpoolne, parempoolne selline ühiskond. See on täiesti tavaline nähtus, et inimene ei kuule ega ei näe argumente või mõttearendusi, mis kuidagi moodi peaksid või võiks tema enda maailmavaadet muutma. Täpselt sama asi juhtub siin jüngritega. Mitte midagi ei tee neile selgeks. Ja selleks läheb tarvis Jeesuse surma täielikku ja laastavat šokki, et nad suudaksid hakata kivi haaval üles ehitama uut ja tõepärast ettekujutust messiast ja tema olemusest missioonist. Aga mida siin siis Jeesus ütleb esimest korda selles evangeeliumis messia kohta? Jeesus loetleb mõned tunnused, mille järgi me saame messia ära tunda. Ja siin ta ütleb neli erinevat asja. Esiteks ta hüljatakse, teiseks ta kannatab, kolmandaks ta tapetakse ja neljandaks ta tõuseb üles. Ja siin ongi jälle see põrkumine selle levinud arusaamisega. Mitte ükski juut Jeesuse ajal ei oleks mitte ühtegi nendest kastikestest teinud linnukest, kui nendelt oleks küsitud messia olemuse ja eesmärgi kohta. See on täiesti šokeeriv ja äraspidine pilt Jumala erilisest võitust. Ja me ei tohiks nagu alahinnata seda ehmatust, mida Jeesuse sõnad põhjustasid. Jumal pöörab mingi pildi, mingi arusaamise täielikult pea peale, nii nagu ta ikka seda siin ja seal teeb. Siin ta pöörab pea peale messia kuju. Ja Peetrus, vere rõhk läks kõrgeks ja süda hakkas kloppima, võttis Jeesusel käisest kinni, et ole nüüd, et nüüd sul on omadega midagi valesti läinud, et sa oled nüüd küll siin rappa läinud, et sellised asjad ometi ei juhtu Jumala võituga. Või nagu ma Matteuse evangeeliumi 16. peatüki 22. salmist loeme tema sellist hästi emotsionaalset hüüatust, minu mõelest see on nii tore, Jumal hoidku issand, ärgu seda sulle sündigu. Ja nüüd Jeesus omakorda väga emotsionaalselt reageerib. Miks Jeesus reageerib nii emotsionaalselt? Tuletame meelde, et alles eelmises loos, just mõned salmid tagasi selles messiaks kuulutamise loos, Peetruse usutunnistuse loos, Jeesus õnnistab Peetrust. Ja jällegi kasutades Matteuse sõnu, sa oled õnnis, Siimon Joona poeg, sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu isa, kes on taevas. Jeesus ütles, sinu sõnad, Peetrus, tulevad praegu otse Jumalalt. Ja nüüd paar salmi ainult edasi ja see pööre on 180 kraadi. Põhimõtteliselt ta sajatab Peetrust siin ja ütleb talle, sinu sõnad praegu, Peetrus, on otse saatanalt. Miks selline nii tugev reaktsioon Jeesuse poolt? Ma ei tea, aga mulle meeldib Matteuse üleskirjutus sellest samast loost, kus Jeesus vastab Peetrusele tagane vastupanija. Sa oled mulle kiusatuseks, sest sa ei mõtle Jumala, vaid inimeste viisil. Jeesus ütleb Peetrusele, sa oled mulle kiusatuseks. Ja ma mõtlen, äkki reageeris Jeesus nii valulikult, emotsionaalselt, just sellepärast, et need kõrbekiusatused ja nende kaja jälitasid Jeesust kogu tema teenistuse vältel. Ja tal oli päriselt raske kiusatus saada teistsuguseks messiaks. Olla see, kes rahvas ootab. Olla võidukas. Olla populaarne. See kiusatus valida teine tee elas kusagil Jeesuse meeles kuni tema viimase hinge tõmbeni. Miski tema sees ka tundis tõmmet selle pool, et ta tahaks kirjutada linnukese kastikestesse võidukas, edukas, armastatud, vägev, autoriteetne, kuninglik. Ja siin Peetrus just kui talle nagu pakuks seda sama teed. Aga Jeesus teadis, et tema rist on see ja tema eesmärk on see. Et ta tõmbaks linnukesed kastikestesse, hüljatakse, tapetakse, kannatab. Ja see oli Jeesuse enesegi jaoks inimlikult raske. Üks psühholoogiliselt oluline põhjus, miks juudid ootasid nii väga seda võidukat messiat, oli muidugi see, et messia võit ja edu pidi olema nende rahvuslik võit. Ja edu. Sest et Jumala rahva ja selle Jumala tõotatud erilise messia saatus oli nende meeles lahutamatult ja tihedasti seotud. Ja Jeesus ütleb, teil on õigus. Niimoodi ongi. Need, kes tahavad osa saada messia missioonist ja tema tööst ja olemusest. Nendel on ette nähtud see sarnane tee, samasugune tee, samasugune saatus kui messialegi. Ja esimest korda siin Jeesus hakkab rääkima sellest, mis on messiaks olemise hind, aga veelgi enam, mis on messia järgimise hind. Kui keegi tahab käia minu messia järel, siis. Millist head elu Jeesus meile siin messias siin meile lubab? Siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle. Kusagil on üks rist soolas messia jaoks. Ja kusagil on ristid soolas ka tema järelkäijate jaoks. Ja ma kujutan ette, kui realistlikult või kuidas see võis kõlada Markuse evangeeliumi esimeste kuulajate, lugejate jaoks, kes seisid päriselt silmitsi hullude keisrite ja tagakiusamiste ja ristilöömistega ja lõvide areenidega. Neil ei olnud mitte kunagi mingit illusiooni selles osas, mida nende usk võib kaasa tuua või kui palju see võib maksma minna. Mida tähendab kannatava messia järgimine? Ja ma usun, et siin on väga oluline õppetund ka meie jaoks. Meie elame heaolu ühiskonnas. Me elame selles lääne ühiskonnas, kus meiegi meel ja mõte on hakanud läbi imbuma sellisest eduteoloogia õpetusest ja ideest selle kohta, et Jeesus tahab meile pakkuda mõnusat ja toredat elu. Väga oluline on lugeda evangeeliumi jutustusi tähelepanelikult selles osas, mida Jeesus lubab oma järelkäijatele ja mida ta ei luba. See võib isegi olla vähe ehmatav, kui me päriselt need tekstid välja noppime ja vaatame, mida Jeesus on meile tõotanud ja mida ta meile tõotanud ei ole. Jeesus mingis mõttes lubab siin oma järelkäijatele risti ja elu kaotamist mingil moel, mille tagant terendab uue elu võitmine igavises mõttes. Ja ma mõtlen, võib-olla on meiegi sees teinekord see kiusatus tahta teistsugust messiat ja sellega koos tahta ise enesele teistsugust teed. Mitte nii väga seda messiat, kes tõmbab linnukesi ühtedesse kastidesse ja neid ei tõmba teistesse kastidesse. Mitte seda messiat, kes järjepidevalt valib kannatuse ja ennast ohverdava armastuse tee. Aga meil ei ole teist messiat antud. Meil on antud kannatav messia, kes on lubanud meile, et kui me tõeliselt tema järel kõnnime, siis saavad need kannatused mingil moel siin elus osaks ka meile. Ja see on nii kummaline. Üks kristlik autor on ütelnud, et Jeesusel ei olnud messia kompleksi. Et Jeesusel ei olnud sellist ideed, et tulge kõik, ma teen selle ukse pakku nii madala, kui vähegi saab. Tulge kõik, hakake mind siin järgima. Jeesus tõstab siin selles tekstis enda järelkäija lati väga kõrgele. Väga kõrgele. Ta ütleb, sa pead võtma oma risti ja rist on raske ja sulema minu jalajälgedes minu järgi. Jeesus tahab kogu meie elu. Jeesus on loomulikult meile on tõotatud ka rahu ja meile on tõotatud hingamist ja kõike head, mida Jumal annab. Aga selles tänases väga olulises ühes Markuse evangeeliumi keskses tekstis Jeesus teeb puust ja punaseks selle, kes on messias ja kes on tema järgijad ja missugune elu neid siin vatuses maailmas ootab. Antku Jumal meile jaksu ja antku meile seda vastupidavust hoida kinni kannatavast messiast ja läbi minna kannatuse aegadest. Et seal teisel pool, mida me juba siin vilksamisi nägime, leida ja saada uus elu, nii nagu messias pärast oma kannatusi sai uue elu.
Selline sai siis tänane rännak Markuse evangeeliumi radadel. Aitäh teile kuulamast ja kaasa mõtlemast. Mina olen Mervi Sederström ja kohtun teiega taas järgmises piiblitunnis. Kompass.
Mashiach, Mashiach.